Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriro ere Bilbo Hiria Irratian hauze gure lurra. Ekologia eta ekologismoz egiten dugun poskat eta bueno, betiko moduan gure aurrean daukagu Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Ekopol ikertaldeko kidea. Josu, gaur uste dute lurrari buruz egin nahi duzula berba.
Bai, bueno, aspaldian jaso genuen hemen Edmund Wilson difuntuaren proposamen bat, planeta erdia esaten zuena, berak esaten zuen hori, ba, planeta erdia beharko genukela gorde humanizaziotik kanpo, nolabait, planeta erdia beharko genukela biodibertsitatea mantentzeko eta beste izakiak gure interferentziari gabe, gure espeziaren interferentzia handiri gabe bizitzeko, eta hori oso beharrezkoa dela, zuzen ere, nolabait, ekosistemak eta gure espeziaren bizitza bermatzen duen natura nolabait mantentzeko, ezta? Jaso genuen ere beste ekologista britaniar bat, George Monbiot, planteatzen zuen hori bernaturalizazioa, eta nolabait momentu batean bi proposamen horiek jorratu genituen apurtzo bat. Orain etorri da beste proposamen agian instituzionalago bat, baina bueno, ondo bermatua, eta honek bajatzen du apurtzo bat apostua, ez da lurraren herena, 130 proposatzen du hemen Euskal Herritik zera Jaurlaritzak mantentzen dituen ikerketa egituretatik, BC3 da, Bax Center for Climate Change izenekoa, Ikerbax, eta gero Minnesotako Unibertsitateko bueno, instituto batek egin du ere lan Euskal Partner hoiekin, ez da, Minnesotako instituto hori, Minnesotako Unibertsitateko institutoa deitzen da Natural Capital. Izena ere nahiko bueno, esanguratsua da, ez da. Hauek proposatzen dute beharrezkoa izango litzatekeela lurraren 130 babestea, hau da, babes figuraren bat egotea lurraren 130 eta uraren 104 bebai. Esaten dute gaur egun 115 dagoela babestuta planeta mailan, eta nolabait hori bikoitzera altzatu beharko litzatekeela babesteko figura horien garapena, ezta? Ze nolako onurak plantatzen dituzte, bueno, esaten dute alako lurrek eta alako ekosistemek babestuta daudenak, eta nolabait giza jarduera handirik gabekoak nitrogenoa eta sedimenduak atxikitzeko balio dutela, uraren kalitatea regulatzen dutela, baita ere ganadurako bazka ekoizten dela kasu askotan, eta baita ere basogintzatik egurra eta lortzen dela, eta orokorrean karbonoa absorbitzen dutela, ezta, eta nolabait horrela aldaketa klimatikoaren intensitatea frenatzen edo laguntzen dutela. Nolabait ikerketa horretan ere zehazten dute zenolako lekuak diren interesgarrienak, edo zenolako lekuak, adibidez, Afrikari buruz hitz egiten dute, eta bar, ezta. Euskal Herriari dagokionez, betiko moduan, ez daukagu dato, zera, Euskal Herri osorako daturik ez daukagu, baina bai agertzen diren datuak da, ba, erkidego autonomikoan Euskadin euneko 23a dagoela babestuta eta Nafarroako 27a dagoela banatua, ezta? Babestua barkatu. kasu honetan ere eurek garrantzia berezia ematen diote espazio litoralari eta horretan ere segurazki Euskal Herrian bajoago ibiliko ginateke, ezta? Ta kuriosoa da, nik datu hauek biratu nitunean, harritu nintzen apurtzo bat, instituzioek emandako datuak dira, eta nolabait, ba bueno, nahiko altua direla kopuruak, ezta? Baina gero datuetatik, kantitatetatik, kalitatera baldin bagoaz, ba igual gauzak ez daude hain ondo, ezta? Adibidez, Ego Euskal Herrian erreserbaren bi biosfera daude, bata da Bardeak, Nafarroan, eta bestea da Bizkaian Urdaibai, zera, Arana, ezta? Eta, claro, zera, biosferaren erreserbaren edo geben aldea, uste dela izen ofiziala, figura hori interesgarria da, ze hor normalmente babestutako lekuak edo ekosistemak badira nolabait mendian daudenak eta nolabait giza jarduera gutxi dutenak edo giza jarduera ganaderitza edo basogintza dutenak eta orduan hor babes figura sortzea parke naturalen kasuan tira nahiko erraza den, ezta, baina biosferaren reservaren figura horre suposatzen du nolabait babestu nahi dela era bat humanizatua dagoen leku bat. Bardetako kasuan ez da horrela, baina Urdaibaiko kasuan argi dago hori horre biosferaren reserva izendatu zen horko padurek eta orokorrean eta mendiek eta daukaten balio naturalengatik, baina hor nolabait erronka zen erabat populazio asko duen eta erabat urbanizatuta edo oso urbanizatuta dagoen eskualde batean halako figura sortzea, ezta? Baina nik esango nuke kasu horretan Urdaibaiko kasuan porrotaz hitz egin dezakegula gaur egungo panorama ikusita, esan nahi dut ja hamarkada batzuk dira biosferaren reserva dela, baina ondino adibidez basogintza, esplotazio, hau da, espezie aloktonoekin, hau da, pinua eta eukalitoa eta batez be pinua segurazki Urdaibaiko kasuan, baina esan dut hori esan dezakegu alde horretatik ez dagoela oso babestuta, eta gero pues kuriosoa da, baina Urdaibai da askotan azpimarratzen dute nolabait hor dagoen problema bat dala goizean goiz kriston trafikoa dagoela han jende asko bizi delako, baina oso jende gutxik lan egiten duelako Garnika aldean eta orokorrean, eta beraz esan dezakegu motorizazio aldetik eta datuak ez direla batere errezak, ez da, orduan ez dakit, babestutako figura moduan Urdaibai hori babestuta dago, baina ez dakit ze puntura arte benetazko babes efektibo bat ote dagoen edo. Eta gero parke naturalen kasuan eta mendialteetan kokatzen direnak ere gure kasuan badakigu ere parke naturale izendatzeak berezia ekartzen duela turismo edo mendi goizaletasunaren nolabaiteko bultzada bat, ezta, eta zentsu horretan ere bazdira espazio batzuk nahiko bizitatuak direnak, eta adibidez daukagu adibidea Gipuzkoan adibide bat ipintzagatik be bai, hor dago Aizkorriko parke naturala eta bar, baina gero Aralarko zera mendietan pistekin eta dagoen arazoa edo bintzak kezka eta gatazka oso haundia da, ez da? Orain planteatzen ari den parke eolikoen zabalpenarekin, segurazki esaten da parke naturaletan edo biotopoetan ez dela jarriko, baina biotopoetatik edo parke naturaletatik oso oso hurbil, bai. Orduan, bueno, pues hori da gure lurraldean daukagun panorama, ezta. Kurioso da, ja, eta bukatzeko Portugaleteko ekotopaketetan atera zen gaia, batez be basogintzari buruz zegoen mainguruan, atera zen gaia Wilsonena, Planeta Erdia, eta nolabait, ba, nahiko era provokatiboan, ba, ja, Euskal Herri Erdia posible izango litzateken, eta nire atentzio eman zidan, bertan zeuden, batez be hori basogintza inguruko adituek eta oso estetizismo handiko aurpegia jarri zituzten eta nolabait ikusten zuten oso 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 urrutia hori, eta segurazki 150 hori ere ikusiko zuten nahiko urruti, naiz eta gero zenbakietan eta esan bezala pues ez dago hain urruti, ez da, baina ere atentzioa eman zidan nolabait gaur egun basoen bultzadarekin eta konprometitutako jende asko dagoela Euskal Herrian, eta gauza anitz eta interesgarri asko egiten ari dira, baina nolabait ere ez nuenik ikusian interesa hundirik ekimen politiko bat egiteko benetan ba, bueno, gobernuei, diputazioei eta eskatzeko ba, horretan nolabait babes figura berriak edo era efektibo batean superfizio horiek ahonditzeko. Segurazki, bada estetizismo ere, ba, nolabait, ba, daukagun gobernuak ezagututa, ba, jendeak nahiago duelako herriko ekimenak eta hori, ba, jende asko orain egiten ari dena, ez da, lurrak erosi eta basogintza eredua aldatu behetik. Ba, bueno, hori da apurtxo bat dagoen panorama.
Ederto, Josu, ba, txalditzonek garri ditburura, ba, alde batetik, karo, proposamen hau nazio batuetan dagoen, hori, klima aldaketari buruz dago IPCC hori, eta biodibertsitatea lantzeko dago, bueno, ba, IPES hori, ez, biodibertsitatea defendatzeko nazioarteko taldea, hor dago, Gure Pascual, Ekopoleko gure laguna. Eta, claro, pentsatzen dut Unai ekonomilaria da, ez? Ekonomilari ekologista, eta berak planteatzen du, ba, claro, eurek planteatzen dituzten biodibertsitatearen aldeko neurriak, zeren azken baten, biodibertsitatea galtzen baldin bada, bizitza galtzen da, hau da, lurra hiltzen da, ez? Biotopoak babesten ditugu edo bestela gure sustraia, gure erroak, gure bizitzarako baliabideak galdu egingo ditugu, ez? Hori oso ondo ulertzen da. Baina gaur egun dagoen joera nagusia da, bueno, bai, planeta salbatu behar dugu, politika berdeak martxan ipini behar ditugu, biodibertsitatea egin behar dugu, baina negozioa egiten. Hau da, green capitalism, kapitalismo berdearen bidetik, ez? Eta hori ikusten dugu, ba, bueno, logika, nik adibidez ikusten dut hori orain energia berriztagarrien planteamenduarekin, ez? Orain, gure instituzio autonomikoei okurritu zaie, lekurik onena energia berriztagarriak jartzeko direla mendipuntak, ez? Hor, haintza, haize bolada oberenak daudelako. Baina, karo, horrek, ba, biologoek esaten duten bezala, ba, horrek sortzen ditu kristorezko problema biodibertsitatean, ez? Orduan, claro, zuk esan duzun bezala, jadanik, eta bueno, lurralde antolaketaren legeak ateratziren momentu honetan, Euskal Herrian eta Nafarroan, oza, Nafarroan erkidego autonomoan bebai, baditugu parke batzuk edo zonalde batzuk babestuan. Baina, bueno, orain, datozen energia berriztagarriak martxan jartzeko plan berri horiek errespetatuko dituzte biodibertsitaterak eskatzen duen lurraren eren edo lurraren erdi hori. Nire ustez hori ez da gure instituzioen buruan. Ez dago olako planifikaziorik, edo bai.
Ez, argi dago, ez, bueno, egin dute planifikazioa, apurtzo bat hori, plan hori apurtzo bat gainete begiratuta, egia da, pues, adibidez, hemen Bilbo inguruan daukagu, zera, Trianoko mendien biotopoa. Praktikamente biotopo hori nahiko txikia da, bueno, biotopoak berriz, beti dira nolabait espazio txikiak, baina biotopo hori dago iaia praktikamente, bere biotoporen lurralde osoa Galdameseko udalerrian dago, eta punta bat sartzen da Guenezen Eretza puntaraino. Hor egon zelako gainera Arrobi proiektu baten kontrako borroka bat, eta bueno, zorte izan genuen eta sartu genuen lur hori biotopoan, ezta? Baina, hau da, biotoporen barruan ez da aurre ikusten aizarrotarik, baina mugan, handik kilometro batera edo Eretzako mugagalean bai planteatzen dira sei lerro diferente edo ez dakiz zenbat, ez da? Claro, horari gara ere biotopo izendatuta dago eta oso ondo dago, eta horre zaien kolonia handi dago Eretzako zera arroketan, eta baina gero ere egia da pistak heltzen direla iaia goiko puntetaraino, eta beraz oso humanizatuta dagoela eta oso orduan babestuta dago, baina aldi berean sekulako gizakien presioa jasotzen dute, eta gainera hor alako pista iaia errepideak direnak daudela aprobetsatzen badute kokatzeko zera hori errotak, ez dakizen puntura arte segi dezakegun hitz egiten babestutako espazio bati buruz, ezta? Eta hori segurazki gertatuko da leku askotan, justo bueno, Bilboko kasuan ere Pagazarri eta Ganeko gorta dira nolabait espazio natural bat iaia parke urbanoa izendatu daitekena, hor Ganeko gortan eta planteatzen da ere errotapillo bat. Orduan hori da problema askotan, babes figurak ere askotan ez dutela hainbeste babesten, eta gero trampa asko egin daitezkela gurea bezalako gobernu kasik kozida bat baldin badaukagu, hori bai, emergentzia klimatikoa aspaldian aldarrikatu zuena, baina gero benetan praktika politikoak erabat kontrakoa direnean, ez da.
Bigarren aipu bat egin nahi dizute, aipatu duzu Urdaibai, ez? Eta, bueno, Ekopolek laster Urdaibaien, bueno, Busturi aldean, hasiko du transizio ekosozialerako proiektu bat, proiektu parte hartzaile bat, bertoko jendearekin, ikusteko, hemendik 10-20 urtera, zer nolako politikak planteatu behar diren, nolabait, irtenbide edo transizio justo, ekosozial, demokratiko bat, edo sustengarri bat martxan jartzeko, ez? Eta, claro, egunen hauetan ari da ateratzen, bueno, alde guztietatik, berriz berpiztu dala, lehen Patxi Lópezen gobernua zegoen plana, Guggenheim berria egiteko Urdaibaien bertan, ez? Eta ekologista, bertoko ekologistak eta bertoko, bueno, sare desberdinek planteatzen dute, turismo gehiago mota horretakoa Urdaibaien sartzea dala hori eraso sozial, ekosozial bat oso handia, ez? Ez duela inungo zentzurik, zuk aipatu duzun bezala, gaur egun zonalde horretan dagoen, bueno, badaude problema sozial asko, ez? Langabezia, industriaren beherakada, baina baita ere garraioak suposatzen du egunerokotasunean garraio motorizatua suposatzen duen problema. Claro, holako proiektu turistiko Guggenheim bezalakoa, Berton ekarriko du garraioaren handitze azeleratze prozesu bat. Eta hori da, hain zuzen ere ematen dena, ez? Orduan, claro, berriz bueltatzen gara aurreko logika da, oda. Bateragarria dira kapitalismoaren planteamendu berdeak, ekologikoak, askunde, adibidez, turismo edo motorizazioaren askundarekin. Nire ustez hori da ezintasunean planteatzen den gauza bat, hau da, lurraldea babesten baldin baduzu da beste motako jarduerak martxan jartzeko, eta ez betiko moduan ba enpresa edo instituzio batzuei interesatzen zaizkien plan erraldoiak, ez? Baina bueno, hor dago kontraesana, kontraesan horretan bizi dira Busturialdean, kontraesan horretan bizi dira Urdaibaien, ez? Orduan zure ustez ikusirik Guggenheim bat Bilbon egin duena, Guggenheim bik zentzua du Busturialdean.
Claro, hor kontua da nola proiektu horiek egiten direnean egiten direla ere, ba ez, bueno, ba egingo dugu pasarela peatonal bat joateko Gernikatik tren geltokitik horraino, eta beraz orduan egiten dira berriro ere sartzen gara zenbaki handien eremuan, eta hor egiten dira zenbaki batzuk, eta esaten da, ez, hemen eragina edo kaltea izango da zero, edo ze hobetuko dugu honekin, eta ze, eta klar, zenbaki horiek ematen dute, baina gero atzetik dago, zuk aipatu duzuna, jende gehiago bizitatuko du zonalde hori, eta bat, eta jende asko, claro, bas joango da kotxe propioan, eta orduan hor ze azken finean gauza horiek ere askotan planteatzen dira nolabait kanpoko turismo erakartzeko, eta egia da erakartzen dutela, baina ere askotan egiten dutena da bertako populazioaren mugimenduak areagotzea halako lekuetara, eta orduan hori bertako, bueno, inguruko populazioa, hori normalean jende asko mugituko da hori norbere kotxean, eta orduan hori azkenean dauden problema batzuk areagotu egiten dira, baina horiek ez dira zenbaki handi horietan kontabilizatzen, ezta? Zenbaki handi horietan ere nire ustez oso zalantzan jartzekoak dira ematen diren onurak, esaten da, ez, inbertsio hau Guggenheim bezalakoa jadanik zera amortizatuta dago, zein beste bizitari egon dira, eta bizitari horiek kalkulatzen dugu ez dakizen bat gastatu dutela Bilbo aldean, eta orduan, bueno, hor zenbaki horiek ere oso puztuta daude, gero askotan ba, bizitari horietako asko, ba, dira jendea oso gutxi gastatu duena, edo hori inguruko jendea, eskoletakoak, jubilatuen etxetkoak, eta baina beti zenbakiak egiten dira nolabait turista medio batek konsumitzen duenaren arabera, ez da? Hor, betiko moduan, hor negozioa dago, hain zuzen ere, obra bertan egitea, eta porlana mugitzea, edo egurra mugitzea, edo dana delakoa, eta gero, bas, hori da, dauden problemak areagotu egiten dituzte, ez da? Orduan, ba, bueno, hori, Urdaibai bezalako paraje batean nahiko, hori, pues, erokeria da, Guggenheim bezalako tramankulu bajartzea, ez da, baina.
Bueno, Josu, ba, hori, hasi gara lurraren defensa, lurraren herena, lurraren erdia, babestu behar duguna, zein kanta ekarri duzu lurra babesteko?
Bueno, ba, zuk esan hori duzu moduan klasiko bat, Mikel Laboa, eta Sorterriko koplak, hor, Joseba Sarriondiak egindako letra, apurtxo bat, naturarekiko amodioa eta sexu grinean azten duena, polita da kanta.
Entzun dezagun.
Oianeko pagoak blai aideratu ziruelai ostadarraren agian dira irurak pausatu nahi, irurak pausatu nahi. Larrosak dira gorria edo beste lantxuria, agitze zederragoak dira neskatilaren irria, neskatilaren irria. Maldan behera urratxa, betiko bidean latxa, ode iluna gaua belzten du, udazkena da ez bedatxa, udazkena da ez bedatxa. zapala kostantzea, huts bat badot bihotzean, zatoz maitea gure etxera, dostatzera arratzean, dostatzera arratzean. Eder bazoan aritza, aran aldean garitza, fruituan zera ontzen da hemen, izaz hemen bizitza, izaz hemen bizitza. Zagar gorriak dilindan, kamea dago ganbaran, maite lastan ez hartzeko eta elkartzeko antzean, elkartzeko antzean. Iluntasuna baitzen da, luma galdu bat bezala, begiak uso mingaina arana, zure bihotza ene aingura, zure bihotza ene aingura. Urrun gauontzak uluka, zakurdez laiak zaunkaka, mende oso bat iraganen du, zure ondoan koblaka, zure ondoan koblaka. Doba dobi dobi ei, dobi doba dobi dobi ei, na dobi ni ei otsi ei na ei, dobi akotsei ei. Sobideni nago nahi loko taina zaregi, nahi taina txuain egi. Zaito botxo bini ziri, nako babakie jai, ni otxo ni ye ye ki na do no vi ai ko nada